Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, preacucernice Părinte, iubiți credincioși. În alți ani, ascultând citirea Sfintei Evanghelii, am apăsat cumva pe înțelesul descrierii pe care o face în citirea de astăzi Sfântul Evanghelist Marcu. Despre tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Sunt atâtea detalii acolo și dacă îți poți reprezenta scena așa cum a fost, într-adevăr este răscolitoare. Dar astăzi, la cuvântul de învățătură, nu merg în această direcție și vreau să rămân la niște generalități ca să putem trage niște concluzii care mă interesează. Și anume, la trecerea aceasta de la istoria Vechiului Testament la istoria Noului Testament, în preajma venirii Mântuitorului Hristos, ar fi extraordinar de binevenit să avem o cultură istorică și biblică atât de bine pusă la punct, încât să ne dăm seama cum arăta viața evreilor în preajma venirii Mântuitorului Hristos. Dacă nu-ți pui problema, nici nu ai cum să găsești un răspuns, nu? Deci, din crâmpeie de informație, pentru că nici eu nu sunt pregătit să fac o prelegere pentru acest lucru, dar aș avea nevoie, m-aș bucura să pot găsi elemente în această privință. Viața religioasă a evreilor nu era deloc liniară, și în ea erau propuse diverse variante. Deci erau școli sectare, erau direcții sectare de tot felul, exagerând fie o parte, fie altă parte, adică era o fierbere, era o căutare și ca și când instituția centrală a religiei nu controla sufletele oamenilor, nu le controla. Nevoia lor de adevăr, nevoia lor de a ști mai multe, un anume presentiment al faptului că istoria s-a copt, că timpul e apropiat, că sunt iminente evenimente așteptate de sute și sute de ani. Lucrul acesta le dădea oamenilor o neliniște. Trebuie spus lucrurile, o neliniște, care pe plan religios se traducea în fel și fel de variante de viață religioasă, care ținea de Vechiul Testament, dar era deosebită de viața de la Temple. Deci trebuie să ne dăm seama că Sfântul Ioan Botezătorul s-a format în copilăria lui și mai ales în tinerețea lui, nu s-a format pe o paradigmă, pe un model, pe o variantă de viață religioasă foarte liniștită și instituțională. Faptul că l-a crescut în pustie, asta ne arată un deosebit al situației. Asta înseamnă că el a fost sub ocrotirea cercurilor gvasi-monahale, ale esenienilor, care în niciun caz nu țineau de religia oficială, instituțională. Erau cu totul alte lucruri și nu intrăm în amănunte. La ce vreau eu să mă duc? Vreau să mă duc la faptul că la acest prag care va însemna începutul creștinătății, care va însemna întruparea Mântuitorului Hristos și începutul creștinătății, un început pe care trebuie să ne imaginăm ca desfășurându-se pe o istorie veșnică. Nu pe istorie de 1000 de ani sau de 2000 de ani, să nu știu cât, ci până la capăt. Adică să înțelegi că ceea ce a început atunci, germenele care s-au pus în istoria omenirii atunci, prezența Mântuitorului Hristos în lume, înseamnă o provocare pentru omenire, pentru omenitate, pentru om, o provocare care rămâne proaspătă și incomodă până la sfârșitul veacului. Și atunci devine foarte important pentru noi să ne dăm seama cum a început. Și trebuie neapărat să-l vezi că sunt eu ambotezătorul acest început. Am mai atins eu subiectul ăsta și altă dată. Adică să-l vezi pe Sfântul Ioan Botezătorul în unicitatea lui, că el n-a fost nici cu fiul de preot, dar n-a făcut școala și n-a dus viața preoților clasici, obișnuiți, a ucenicii la Esenien, dar n-a fost un Esenian să se definească prin Esenien. El a fost el. El a fost unic. El a fost special. El a fost centru în sine, așa zic. Între atâtea și atâtea variante posibile, el a fost ceva anume. O școală în lume s-a pregătit de chemarea lui Dumnezeu, care a făcut din el, i-a dat demnitate de profet și a putut să fie profet în iminenta prezență a Mântuitorului Hristos. Gândiți-vă la scena de la botezul în Iordan, unde Sfântul Ioan Botezătorul se împrednicește de revelația Sfintei Treimi. Clar! Pentru prima dată în istoria omenirii, clar, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Și gândiți-vă că de aici, de la stadiul Sfântul Ioan Botezătorul, a fost stadiul schimbării la față, unde revelația Sfintei Treimi, de revelația Sfintei Treimi s-au împărtășit trei. Acolo a fost unul. Pe muntele Taborul vor fi trei, Petru, Iacob și Ioan, cu o experiență, cu o trăire spirituală foarte asemănătoare Sfântului, aceleia Sfântului Ioan Botezătorul de la malul Iordanului când se vârșea botezul. Deci eu aș vrea, spunând acest lucru, să sesizați cum crește de la unul mai departe. Și de aici să înțelegem cum a pornit creștinismul. N-a fost întâi o instituție. N-a fost întâi o instituție. Și ea să creeze o presiune de sus în jos cu autoritatea ei. Instituția s-a creat în momentul în care au fost suficiente exemplare care să se dedice Mântuitorului Hristos. Au trebuit să fie 12 ca să înceapă ceva. Dar fiecare din cei 12 a avut un punct de pornire și a avut o formă de maturitate și de maturizare care n-a reușit la toți. Că la Iuda n-a reușit și la alții s-a clătinat ca să fie. Deci acest proces pleacă, această credință în Mântuitorul Hristos pleacă de la certitudinea pe care o cucerește omul înăuntru lui. Așa a fost. De la punctul fix, cum vă spun eu, băi, dacă ești un om credincios, tu ești un punct fix în univers. Și lângă tine poate pot coagula și alții, da? Dar trebuie să fie acest punct. De ce vă spun aceste lucruri? Gândiți-vă. Dacă e doar o găselniță mea, să zicem așa, sau doar o provocare pedagogică, sau chiar corespunde unor realități istorice. Pentru ca să înțelegem timpurile noastre și felul cum suntem, dacă ați fi exigenți cu dumneavoastră, v-ați dat seama că nuanța de religiozitate pe care o aveți personal fiecare este atât de consistentă încât vă dă personalitate dincolo de apartenența dumneavoastră oficială la Biserica Ortodoxă Română. Ca apartenența oficială la Biserica Ortodoxă Română o au 86 sau 80% din populația românească. Și ce înseamnă asta? Aproape nimic. Pentru că ceea ce contează este în ce măsură tu aduci lângă această condiție de creștin oficial al bisericii, botezat, mântuit, de botez, de cununte, mormântez, de nu știu ce, aduci ceva personal, o zestră personală, o motivație personală, o înrădăcinare personală în solul acesta. În așa fel încât să crești cu forțele proprii și să mărturisești pe Domnul. Acest lucru n-a fost întotdeauna. Acest lucru, această nuanță și această pondere, acest accent care se pune pe elementul personal, caracterizează începuturile. Eu așa văd. Caracterizează începuturile creștinilor. Noi facem caz în istorie că popoarele ortodoxe au o prostie în capul lor, au o nebunie, au nu știu cum să spun așa. La noi, la catolici, nu e, că acolo a fost o singură biserică peste toate și n-a putut spaniolul să zică eu sunt mai altfel decât tu italian sau decât tu francez sau tu argentinian sau așa. Nu. Pe când noi suntem într-o întrecere neortodoxă și care e mai adevărat? Și atunci noi spunem, ne-am creștinat, lent, da, în substanță. Rușii s-au creștinat târziu, în secolul X, sub presiunea sabiei. Adică statul i-a creștinat. S-a creștinat împăratul, țarul, regele ce a fost acolo și el, cu amenințarea sabiei, i-a botezat pe toți în Volga obligatoriu. Obligatoriu i-a botezat, la grămadă. Și noi spunem că una este creștinarea lentă în care crești ușor, ușor în zonul creștinismului și alta este creștinarea asta de sus în jos. Dar pe urmă noi, poporul român, după ce ne-am așezat și noi, nu? Și noi ne-am creștinat noi înșine, concret, nu? Ne-am creștinat prin funcționarea unei instituții bisericești îngăduită de legile statului până în ziua de astăzi. Până ziua de astăzi. E, dincolo de acest lucru, vreau să vedeți și să constatați în dumneavoastră oameni moderni, altfel decât au fost părinții și bunicii noștri care au practicat credința într-o formă din această repetitivă și asemănătoare de la om la om, la grămadă cumva, prin tradiție, și tradiția românească era caracteristică, noi practicăm credința într-un mod foarte personal. Deci eu, ca duhovnic, știu lucrul acesta, că atâția oameni cât spovedesc și atâția oameni cât știu și dezleg, atâtea variante de creștinătate și de angajament religios există. Atâtea. Omul și credința. Omul și felul lui de a crede și de a se angaja în credință. Câtă vreme ții totuși de pastii și vii la biserică, nu e periculos. Dar totuși e important să vedeți că lucrul acesta devine tot mai puternic și devine și periculos în același timp, pentru că neputința dumneavoastră de a vă subordona preotului, neputința dumneavoastră, neputința multora dintre dumneavoastră, noi zice, facem ascultare și facem, măi, ascultare ca ascultare, nu ascultare exterioară, eu să văd că eu sunt pentru tine autoritate, eu nu sunt pentru tine autoritate, pentru că tu crești în substanța religioasă a persoanei tale, crești și tu ai o plinătate și ai o suficiență și ai o autoritate în lumea ta care e foarte greu să mai se supună preotul. Mă rog să fiți foarte sinceri și foarte exigenți cu dumneavoastră, dacă vreți să faceți pași înainte și să vă dați seama de acest proces. Pentru că de la acest proces ce se întâmplă? Apar forme de religie. Câți oameni? Deci puzderia de secte, puzderia de variante de religie care acum în libertatea aceasta împănate cu păgânisme de tot felul este, n-a fost niciodată așa ceva. Niciodată. Ea nu este în public. Deocamdată este în underground, sau cum s-ar spune, undeva de desubt. Dar ea când se va vădi la suprafața istoriei și a societății, ne vom îngrozi cât de diferiți suntem și ce melanjuri, cum vă spuneam altădată, și ce sincretisme își fac oamenii, fiecare pentru el sau pentru grupurile extrem de mici. sau pe grupulețe extrem de mici. Tot felul de dosaje de creștinism, de diverse orientări, cu păgânisme de diverse orientări. Care din la romani, care de la greci, care de la mexicani, care de la mama supărării de peste tot locul, tot felul de ciudățenie, tot felul de lucruri în care oamenii se angajează și îi cresc, pentru că ei aceasta sunt a lor. Cum a fost răscrucea când a fost Sfântul Ioan Botezătorul? Eu asta vă spun. Ăstea sunt semne ale unui început. Ăstea sunt sensibilități care arată posibilități extraordinare, cum a fost în societatea evreiască a timpului. Problema este, găsești în această conjunctură, găsești tăria să fii al Mântuitorului Hristos și cu tine să se aleagă cei 12 necesari ca să înceapă din nou? Ești rezemușul la piatra aia de care vorbea Mântuitorul Hristos discutând cu Petru, nu? Să pună piciorul, să pune piciorul pe piatră, nu să fii piatra aia, Domnule, am acurisit pe minți. Ca Domnul să fie în lume, în mod concret, prin tine, prin ceea ce oferi tu, ești tu lucrul acesta. E, până acolo vom asista și asistăm la nenumărate de la pași. Reușita Sfântului Ioan Botezător, într-o aie culturală, într-un orizont cultural religios, pe care intuiesc, din câte istorie știu că era extraordinar de variat acest orizont în societate de astea timpului. Această reușită a Sfântului Ioan Botezătorul este un model, e o matrice, e o paradigmă, e o soluție. Îți arată cum ar trebui să fie lucrurile. Sfântul Ioan Botezătorul este, stă în fața noastră, în aceste timpuri, mai pregnant decât altfel. Prin ce? Prin această reușită a lui de a fi ceea ce trebuia, ca să Mântuitorul Hristos să se rezeme la venirea lui de pe el. Într-un fel s-a rezumat pe Maica Domnului și de asemenea pe Sfântul Ioan Botezătorul, ca pereche a Maicii Domnului, pentru întruparea Mântuitorului Hristos. Un început al creștinismului. Se simte o sete, o foame de creștinătate vie, de creștinătate autentică, de relație și de credință cu Mântuitorul Hristos puternică, care să se hrănească din seva personală a fiecăruia dintre noi. Suntem abonați datorită acestui lucru, acestei sensibilități, acestei situații. Suntem abonați la derapaje cum n-am fost niciodată, datorită acestei senzații că știm noi mai bine, că putem noi mai bine, că noi înțelegem mai bine. Nici nu vă dați seama cum în chimia sufletului dumneavoastră culegeți de pe internet X, de pe internet Y, de pe site-ul cu tare, de la Dumnezeu cu tare, de la Dumnezeu cu tare, propriile dumneavoastră gusturi s-au adunat și topiți în creuzet, în retortă, topiți la focul propriului dumneavoastră gust personal. Topiți elementele la care ați avut acces și v-ați făcut propria voastră religie, care deocamdată pentru dumneavoastră din biserică nu e periculoasă, pentru că stați aici, nu? Bine, vă mai facem dezvăluiri formale și așa mai departe. Așa. Aveți grijă, oameni. Aveți grijă, deschideți ochii, uitați-vă ce se întâmplă cu semenii dumneavoastră unde se duc. Nu luați derapajul ca normalitate. Nu mai suntem în timpul normal. Oamenii nu se mai comportă normal. Dar pentru că sunt foarte mulți, s-a generalizat anormalitatea și dispare că e normal. Nu e normal, e periculos. Sfântul Ioan Botezătorul vine extraordinar, ca o judecată în fața noastră. Suntem în stare să punem această sensibilitate și această zestre a actualității, a persoanei mele, a înclinației mele personale de a fi centrul pământului. Să o punem în slujba Domnului, cum a pus-o El, sau ne facem religii bune de consum. Amin.